Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ці ўсё прадвызначана ў судовых працэсах па справе 19 снежня? Гутарка за круглым сталом праскага акцэнту. А таксама аўтарскія перадачы «Званочкі» Яна Максімюка, «Свабода ў турмах» Алены Струвы і 1991 год «Вачыма ўдзельніка» Сергія Навумчыка. Адразу пасля навінаў.
У Беларусі 9 гадзіна вечара у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен сёння выказаўся з аптымізмам пра тое, што, цытую, «час Кадафі мінуў». Аднак зазначыў, што канфлікт у Лібіі патрабуе палітычнага, а не ваеннага вырашэння. Выступаючы на тэлеканале CNN, кіраўнік НАТО заявіў, што Каддафі ўсё больш ізаляваны, аднак для выхаду з патавай сітуацыі паміж паўстанцамі і сіламі Каддафі патрэбнае палітычнае вырашэнне. Тым часам паўстанцы паведамляюць, што каддафісты збамбавалі нафтасховішчы ў кантраляваным імі горадзе Місрата. Знішчэнне запасаў паліва можа істотна аслабіць пазіцыі паўстанцаў у горадзе, над якім спрабуюць вярнуць кантроль верныя Каддафі вайсковыя аддзелы. Чэшская паліцыя затрымала грамадзяніна Пакістану, абвешчанага ў міжнародны вышук за забойства і тэрарызм. Міністр унутраных справаў Ян Кубіца паведаміў у тэлеінтэрв'ю, што падазраваны быў затрыманы на мінулым тыдні, калі ён падаў заяву на прытулак у Чэхіі. Міністр не паведаміў ніякіх падрабязнасцяў і сказаў, што пытанне аб экстрадыцыі будзе вырашацца ў судзе. Паводле міністра Кубіцы няма ніякіх сведчанняў таго, што Чэхіі пагражае тэрарыстычны напад. Раней у гэтым месяцы чэшская паліцыя абвінаваціла 6 чалавек з паўночнага Каўказу ў падтрымцы тэрарызму і нелегальным валоданні зброяй. Міністр выключыў любую сувязь паміж гэтымі двума выпадкамі. Сёння ў сталіцы Ярданіі Амане аднавіўся завочны судовы працэс над карыкатурыстам Куртам Вестергардам і яшчэ 19 дацкімі рэдактарамі і журналістамі паводле абвінавачання ў публікацыі ў 2005 годзе блюзнерскіх малюнкаў прарока Мухамада. Абвінавачаныя на працэсе не з'явіліся і не паслалі на яго сваіх адвакатаў. Працэс быў распачаты з ініцыятывы кааліцыі ярданскіх навукоўцаў, юрыстаў, журналістаў, адвакатаў і палітыкаў, якія арганізавалі кампанію «Прарок Божы яднае нас». Актывісты кампаніі лічаць, што ў карыкатурах Вестергарда іслам выстаўляецца як рэлігія, якая прапагандуе тэрарызм. Амерыканскія афіцыйныя асобы лічаць, што Усама бін Ладен ажыццяўляў актыўны стратэгічны аператыўны кантроль над сеткай Аль-Каіда свайго ўмацаванага комплексу ў Пакістане. Рэчавыя доказы, знойдзеныя падчас рэйду ў доме ў Абатабадзе, паводле амерыканцаў, сведчаць, што гэты дом быў цэнтрам кіравання тэрарыстычнай сеткай. Аднак жыхары Абатабаду выказваюць сумнеў, што бін Ладен жыў усе гэтыя гады побач з імі. У Егіпце 190 чалавек паўстануць перад вайсковым трыбуналам у сувязі з удзелам у сутыкненнях паміж мусульманамі і хрысціянамі ў Каіры. У выніку нападу мусульман-салафітаў на копцкую царкву ў суботу загінула як найменей 10 чалавек і больш як 100 паранена. Канфлікт пачаўся з-за таго, што ультракансерватыўныя салафіты ўзялі ў аблогу царкву, дзе хрысціяне-копты нібыта замкнулі жанчыну, якая перайшла ў іслам. У падмаскоўным горадзе Хімкі затрыманыя каля 25 абаронцаў лесу, якія пратэставалі супраць высечкі дрэваў пад трасу Масква-Пецярбург. Сярод затрыманых каардынатар левага фронту Сергій Удальцоў і лідар партыі «Яблыка» Сергій Мітрохін. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры праграма «Свабода ў турмах». Добры дзень, вас вітае Алена Струва. Гэта перадача нашага радыё адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Цяпер у 48 пенітэнцыярных установах краіны утрымліваецца каля 47 тысяч чалавек. Гэта на 2 тысячы болей за колькасць беларусаў, якія сядзелі ў сталінскіх лагерах і турмах у 1937-1938 годах. Сярод тэмаў, якія мы абмяркуем сёння. Господі, зрабі так, каб мне не сніліся дрэнныя сны, агляд лістоў непаўналетніх вязняў. Ці выпраўляюць выпраўленчыя установы, а пытанне на вуліцах Магілеву. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць. Пра сваё ўтрыманне ў Лукішках распавядае Барыс Кіт. Пра турму ў рок-стылі, пра песню на верш Якуба Коласа з новага альбому Лявона Вольскага. Берлінскі псіханалітык пра посттраўматычнасць фабрычный синдром, который возникает у каждого третьего вязня штази ці КДБ. А открываем передачу рубрикой «Зворотная совесть». Нагадаю, нам можно написать на адрес Менск 5, почтовая скринка 111, або потелефоновать на аутоотказник 375-172-663952. Хочу подяковать усім, кто уже написал и потелефоновал до нас. Наши передачи немагчимые без вашего поважанные слухачи уделу. Господи, зраби так, каб мне не снились дрэнные сны. Гэта радкі з ліста непаўналетняга зняволенага Анатоля. Сёння мы познаёмім вас з урыўкамі з ліставанняў тых, хто апынуўся ў зняволенні па малалетцы.
Кожны вечар, засынаючы, я малюся. Господи, зраби так, каб мне прыснілася воля. Але мне ўсё сніцца і сніцца турма. Нядаўна прыснілася мама. Але гэта зноў было ў турме, як быццам яна прыязджае на спатканне. Мяне выклікаюць, я доўга бягу, завалы, замкі, лакалкі, а калі прыбягаю, мама знікае. А часам сню маму, яна плача і кажа, я захварэла. Господи, зраби так, каб мне не сніліся дрэнныя сны.
Так піша Анатоль, а вось ліставанне Сергея, які ў турме ўжо трэці раз. Ён перакананы, што аднойчы трапіўшы ў вязніцу, вельмі лёгка апынуцца ў ёй зноў і зноў.
Я трапіў у турму ў 15 гадоў. Мене пасадзілі, думалі гэтым самым выправіць, але памыліліся. У турме чалавек азлабляецца і пачынае будаваць злачынныя планы на будучыню. Інакш не атрымліваецца. Тут усё распавядаюць пра свае прыгоды, і той, хто слухае гэтыя расповеды, сам таго не жадаючы пачынае думаць. Ага, чалавека схапілі таму, што той зрабіў памылку, але ж я ўжо памылкі не зраблю. Аднак усё аказваецца не так. А потым пайшло-паехала. Чалавек, які раней не мог курыцу зарэзаць, без страху пойдзе на забойства іншага чалавека. Так што правільна кажуць, турма не школа выпраўленняў, а школа злачынстваў.
Першаходу Андрея хацелася б шмат што паправіць у жыцці.
Мне далі 2,5 гады за скрадзены мабільнік, які мы з сябрам прадалі за 10 даляраў і падзялілі гэтую суму на дваіх. За тыя 5 месяцаў, якія я тут сяджу, я зразумеў, што перш за ўсё ў жыцці трэба шанаваць сваіх бацькоў. Зразумеў, што не меў рацыі, калі казаў, што мне ўсё роўна і што мяне не зловяць, калі абзываў усіх дрэннымі словамі і думаў, што так і трэба. Тут, дзе я сяжу, яшчэ нармальна ў параўнанні з іншымі турмамі. Але я не наядаюся гэтай баландай, якой кормяць. За 5 месяцаў я схуднеў на 4,5 кілаграмы. Тут можна плакаць, але што гэта дасць? Табе ўсё роўна, ніхто не дапаможа і ніхто цябе не накорміць. Калі я трапіў сюды, я быў здзіўлены тымі людзьмі, з якімі я сяджу. Табе ніхто не дасць ані кавалачка хлеба, не падзеліцца тым, што мае. Тут няма справядлівасці і няма праўды, няма нічога добрага і разумнага. Хто здолеў, той і выжыў, хто не здолеў, той і застаўся жыць брудным, пакрыўджаным пеўнем. Цяпер за акном сонца, і мне так хочацца на волю, да сваёй мамы. Хочацца абняць яе і заплакаць. Сказаць, прабач мяне, мама, за ўсё, што я нарабіў. Я так хачу ўсё паправіць.
Так піша Андрэй. Самае страшнае для яго трапіць у гэтую атмасферу зноў. Жыццё цяпер не маліна, і за кратамі яно пекла, піша юнак. Як сведчаць псіхолагі, практычна ў кожнага падлетка, які ўпершыню апынуўся ў няволі, турма выклікае шокавы стан. Найбольш абвострана рэагуюць на сітуацыі тыя малалеткі, у якіх пасля суду канчаткова парушаецца кантакт са сваякамі. У эфіры «Свабода ў турмах» ці выправляюць выпраўленчыя установы? Такое пытанне на вуліцах Магілеву правёў наш корэспандэнт.
Я думаю, нет, проблему не решает. Скорее всего, калечит. Но там же разные люди есть. Попал случайно парень, допустим, там или женщина. Это среди вращается. Пословица, с кем поведешь, того наберешься.
Не вращают. Я не знаю, я там не была. Но думаю, что, наверное, если он уже... По его никто не спрашивает. Воспитание. Самое главное, когда еще лежит поперек кровати.
Нет, ну не меняются люди там. Она сильно там ничего не получится.
Наверное, калечит все-таки. Если человек более по своей энергетике сильнее, так он может и не скалечиться. В основном калечит. В нашем мире так надо, наверное, всех может и не сажать.
тюрьму, потому что где-то что-то кто-то совершал.
Да, я думаю, что она не может это вырашить.
Нет, конечно. Что вы не видите, сколько людей осужденных. Если будет нормальная экономика, то есть если человек будет работать, если за экономические дают больше, чем за убийство, то о чем говорить? И за политические, и за экономические. Понятно, там много, конечно, ситуаций. Воспитание, все другое.
Каждый индивидуально. Кого-то и вылечит, а кого-то и искалечит. Кого калечит больше?
Наша система вроде бы калечит людей. То люди оттуда какие-то обозленные выходят. Получается, смотря за что садят, если, конечно, за убийство, то тюрьма надо, это естественно. А если какие-нибудь хулиганские поступки, то не обязательно тюрьму сажать. Может, трудовое воспитание, типа химии.
У некоторых людей, да, просыпается чувство ответственности, исправление идет им на пользу. Ну, а некоторым наоборот, они становятся все злее, все хуже и хуже.
Ну, в зависимости, какое у них было детство, воспитание, родители как повлияли. Либо они сидят дома, то на них мало повлияет.
Нет. А смысл? Построить больше тюрьмы, чтобы потом там насадить больше людей? Нет, не вырашает. Нужно как-то людей перевоспитывать.
Ничего не решает тюрьма. Если у нее что-то осталось человеческое, она искалечит полностью. И не то заведение воспитания человека. Срок отбыл 5 лет, он набрался еще хуже. Принес сюда, это худшее, сюда и поколение молодое еще воспитывает в том духе.
Ці виправляють виправленчі установи? Таке питання на вулицях Могилєво провів наш кореспондент. Слухайте програму «Свобода у тюрмах» у студії Алена Струве. А тепер до рубрики «Білоруські тюрми. Історія і сучасність». У ній ми розказуємо про минувщину білоруських острогів, а так само про їх відомих сидільців. Сьогодні білоруський освітник і сусвітньо відомий науковець, математик, фізик, конструктор американської ракетної техніки Борис Кіт, якому не так давно сповнилося 101 год, протягне свої спогади про Лукішки та інші білоруські тюрми, перші полови 20-го стагоддя. Сьогоднішній його розповідь про те, як в'язні спали, як милися, чи пускали до їх наведників, як велися допити і як аховники обиходилися з зняволеними, як реагували у тим же Віленському університеті, де вучився Борис Кіт, на його арешт по політичним обвинувачуванням. Нагадаю, що Борис Кіт – Кіта походить з Новагриччини. До кінця Другої світової війни займався освітницькою діяльністю у рідних краях. Був викладчиком і директором Віленської білоруської гімназії, а з осені 1939-го директором одродженої гімназії у Новаградку. З Борисом Кітом гуторила Тетяна Поклад.
У Лукішську тюрму Борис Кіт трапив у часі арешту усіх бабтичних товариства білоруської школи.
Поголовно арештовували шмат людей, активістів білоруських. Був розгром товариства білоруської школи. Так само дуже шмат активістів білоруських був арештований. Тоді був старшиня ТБШ Ширма. Григор Ширма. Між іншим, спочатку ми сиділи в місті, в цьому центральному, де тримають спочатку всіх в'язнів. Перед тим, як посилають їх туди на Лукішки, то ще тримаючи тиждень в середині міста. Біля поліції такі помешкання. Ну так я, що сидів там в цьому спочатку тиждень, а простенку сидів Григор Ширма.
Григор Ширма – білоруський хоровий диригент, фольклорист, займався освітницькою культурною працею, а не політичними справами. Тим не мені, супроти його було 3 судові процеси. Борис Кіт раніше у спомінах, записаних Василем Быковым у літку 2001 года у Франкфурте на Майні, пригадував, що, цитую, «садив разом з Ширмом, який з Хворостом був у сусідній камери». А Хворост був керівником танцевальної частки у Ширми і був страшенно нервовий. Лізві не плакав, ходив, кричав, а я йому стукав про двері. Тихо ти, перестань. А Ширма був вельми приємний чоловік. У свідчені завітери умови були не вельми добрі у порівнянні з Лукішками, пригадує Борис Кіт. Але там довго не тримали, переводили у Лукішську тюрму.
Коротко сиділи, там з ними там много не давали нічого такого. Але вже в самому Лукішках там нормальне життя, там і в лазні возили, і все таке. Кожен день випускали на двор на 2 години. І там всі робили на дворі, спотикалися. Тут це вже трохи не кажучо було.
А на чем вы спали у турме? У лукишках?
Ложки такие, примитивные ложки стояли.
Весны могли сустракаться с наведниками, отрымывать передачу, прогадывал Барускит. Правда, до его особисто тогда никто не приходил, не было кому. Воскален садил часть Другой Сусветной войны у Вилейцы, у турме гестапо, то тогда харчевые передачи об женке допомагали выжить. А у кишках кормили у отрознения от турмов гестапо. Барускит так само рассказал, что про Польши вязню не били ни на Вагрской турме, ни у Вильнинской Лукирской. Принамсі, такий уласний его досвід.
Не били, неправда. И не кричали на нас, запуживали. Говорили, что вы робили, чего, куда и что. Мы долго не сидели.
Але долго не сидели только те, кто не спалохалися крику и погрозу. Не поддалися психологичному тиску на допытах и ни в чем не сознались. Не было доказов вины, и арештованных саправду отпускали. Барискит пригадывая арешту на Вагрядку, тогда он был учнем 6-й класса Новоградской гимназии.
Вагрядка у нас была разгром белорусской селянской работнической громады. И нас арестовали, 50 человек арестовали. Ну, я сидел на посторонку полицейским, не в тюрьме, я недолго тут, в несколько дзен. И вот весь час шел допрос. В Кареличах там есть музей. И вот директор музея ездил в Гродно, и там в архивах полицейских зашли мой допрос. Весь час меня допрашивали. В чем справа? В том, что вас 50 человек арестовали, и только через несколько дзен выпустили 5 человек. И меня. Чому? Потому что мы ни в чем не признались. А ты признались всем, и все отримали по 7 годов тюрьмы. И вот то же геройство, что я не признался, вот поэтому стоит в допросе, и это в музее находится как документ в Кареличах сегодня.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на Радио Свобода. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача с звоночки. Долучайтесь.
Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма в Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделках.
Канка, богата вязня у тебе, Америка.
Вы слушаете программу «Свобода у турмах» в студии Алена Струве. Барискит, якому не так давно исполнилось 101 год, протягнет свои вспоминки про лукишки, да и иншие белорусские турмы первой половы 20-го столетия. С Борисом Китом гутарила Татьяна Поклад.
Ну, а чем саправду займаліся вучні гімназії на Вагрядку? Наколькі вони були винуваті у порушенні тогочасних законів, коли їх цілими клясами, можна сказати, арештовували по справі партії Білоруської селянської робітницької громади?
Чому я попався? Я був найліпший математик в гімназії, вучень. І ось кожен день до мене до хати приходить громада учнів робити задачі, зрашати. Кожен день. Ніби не пісход, не пісход білоруський. Поліція це зауважила, сочила, скільки чоловік приходить до мене рішати задачі. Думали, що ми робимо політику, розумієте? І один раз прийшли, арештували всіх нас у хаті. Ми побачили про вікно, що де поліція. Так всі такі непотребні речі під печку кинули. Ми такі хлопці, відомо в гімназії, балували с кулями, с пистолетами, разумеете? Одразу под печку, такие белочки, великие печки там, и там под печку кинешь, так и не видать ничего. Поколе не вошли, мы уже были в парадку. И все ровно нас арештовали.
Они не нашли ни тех пистолетов ваших?
Они ничего не нашли. Нашли, я не поспел. Мы трошки были такие либеральные, трошки помогал и хлопцам иншим. Много хлопцев было в сябре партии коммунистичной. Я помогал, переписывал интернационалку. Полиция хапила интернационал мой. Я совершенно хлопотился, чтоб под подчерку не познали, кто писал. И тогда меня могли бы посадить на многие годы. А так ничего не нашли. Ну и долго не тримали, выпустили.
И так арештант вернулся до занятков в гимназии. Менавіта головне було не признавати за собою ніякої вини, твердо триматися, підкреслював Барускіт, пригадуючи ті часи. Гадок же було після лукірської тюрми, з університету не виключили. У часі свого арешту у Вільні Барускіт був студентом третього курсу математичного факультету Віленського університету.
І раптом, значить, мене арештували. І в цей самий момент... На этом тижні так само я мав ще доклади мець, а мене нема, а я сижу на лукішках. Професор так однесся, чого не питався цього. Тільки пізніше, я вже випустили з тюрми, що ви сюди не прийшли, нічого не розумію. А я ні навіть не сказав, не прийшов, не мог прийти. Тільки він на мене покрикує, чому я не повідомив, а я кого повідомив з лукішкою.
Не виключали за це, як тепер виключаються?
Мої влади навіть не довели. Університет не довідався, що я ще тут сидів у тюрмі.
Ну, ось такою ліку інших було відрізнення від теперішнього становища в'язнів. А визволення було нечаканим, без попередження. Барскіт пригадує.
Ніхто нічого не відав. Значить, сидимо вечором за селом Рагулі. Чується внизу голос. Голосно. Кіта на звольнення. Борис Кіта на звольнення. Это значит, что меня звоняют. Через 10 минут пришли, отчинили двери и выпустили меня. И я вышел, и был таки вельми рады, бежал по улице, как заяц.
Так узгадывал лукишскую тюрьму Борис Кіт, який провел там несколько тыдней у 1930-х годах.
Ви слухаєте програму «Свобода у тюрмах» у студії Алена Струва. Гучить композиція Лявона Войського «У тюрмі» на слови Якуба Колоса. Гэта пісня увайшла у новий альбом «Біле яблення грому». Гэтымі травеньскімі днямі альбом був презентаваны у горадні. Усяго пісень 12. Усе яны напісаны на вершы класікаў паэзіі ад Мицкевіча, Чачота, Богушевіча, Дагенію, Штанка, Панчынкі, Барадуліна. Верш Якуба Колоса, який був покладений у основу пісні «У турмі», був написаний поетом у 1908 годі під час його знаходження у Менськім острозі. Про верші пісню Сергій Астралцов.
У верші Якуба Колоса «У турмі» всього 12 радков, і він починається такими словами. «Сонце встане, сонце зойде, день замінить ночь тьма, а над нами чорной хмарой висне тесная турма». Песня «У турме» гучить у стилі тяжкого року. Слово і музика удало сполучаються. Говорить Лявон Вольський.
Тому це, як би, мені здається, така білоруська актуалія. А потім, по-другому, хотілося таку тяжку музичну стилістику ввести в альбом. І тут, безумовно, що ось ця турмна тематика, і ці грубаткі такі слови, вони вільно підходили, да, до менавіту такого металу.
Музичні критики і слухачі по-розному сприйняли новий альбом рок-музиканта. Лявон Вольський говорить.
Я отримав чомусь негативну реакцію від таких, так би мовити, професійних, але, ну, таких білоруських музичних критиків. А слухачів вельми наоборот приязною, і це говорить про продажі. От ні у Хородні, ні у Зересті нам не хотіло дисків, хоча ми досить брали з таким запасом.
Публіка, незважаючи на пропаганду іншого ладу життя, все ж тягнеться до білоруської культури, робить в основу Лявон Вольські. Ён мав магчимость лишній раз адчуть, що гэта не мертві радки клясиків літератури. На концертах на їх реагують вельми живо.
Була задача все це оживити, і тут як найліпіше підійшов такий творебний вірш, який кладеться на метальну стилістику.
З кожним поетом займався некілька днів, брав не один зборник, каже Лявон Вольські.
Я позначав некілька віршів. Я глядів, що мені якби приваблює тут. Чи мені самого, так би мовити, це ніяково. І там немає таких випадкових. І тим більше Колоса, тому що Колоса вельми шмат взяли пісняри. Колоса гортав, і в самому кінці, ось був такий коротенький віршик у самому кінці зборника, і от так ми з ним і спрацювалися.
Доктор филологічних наук Ігор Жук нагадывае, што крат і турма не абстрактныя вобразы для Якуба Коласа.
Больш таго, сам жа Колас адседзеў раз і чакаў другой адседкі. Пры бальшавіках, на шчасце, пашанцавала, яго не пасадзілі.
У паэме «Сымон музыка», якая выйшла ў Менску ў 1925 годзе, ёсць такія словы: «Кавалі другія, ланцугі ўсё тыя». Ігор Жук кажа з гэтай нагоды.
Там, дзе праклён Маскве ён пасылае, і в Варшаве, усім адразу. Усім, хто харчаваўся з нашага, што называецца, стала. Саму паэму гэтую «Сымон музыка» – это ж праклён несвабоды. Ён я пачаў тады пісаць, калі па адным з прызнанняў сваіх, ён сказаў, што мной замкнуліся цяжкія засовы. Тады ён стаў гэтую велічны гімн свабодзе, якім ёсць «Сымон музыка».
Каб не рызыкаваць, Якуб Колас у творах савецкага часу мусіў старанна шыфраваць свае думкі, зазначаюць філёлягі.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва. І нарэшце апошняя рубрыка праграмы.
І здароўе.
Наш сённяшні госць – берлінскі псіханалітык Карл-Хайнц Бомбер, у мінулым вязень тайнай паліцыі ГДР, штазі. Як лічаць нямецкі адмысловец, прынамсі ў кожнага трэцяга з тых, хто сядзеў у засценках штазі або КДБ, рана ці позна ўзнікае так званы посттраўматычны сындром – душэўнае расстройства, якое выкліканае перажытай псіхічнай траўмай. У розны час у псіхіатрычны кабінет Карла Хайнца Бомберга, што на Прэнцлауэрберг ва ўсходняй частцы Берліну, агулам звернулася прыкладна 150 ахвяраў тайны паліцыі ГДР. Шмат у каго з іх псіхічныя або псіхасаматычныя праблемы з'явіліся гадоў праз 10 і нават 20 пасля падзення рэжыму Хонекера. Гэта і бессонне, і начныя кашмары, і страх ад павольнага праезду машыны ці святла фараў, адчуванне, што за табой сочаць, боя з пераследу, пагрозаў, ды ізаляцыі і гэтак далей. Вось адзін з пацыентаў Бомберга, дарэчы, з 10-гадовым стажам, брандербуржэц Томас Ханеман. У часы ГДР ён атрымаў 5 гадоў турмы за антыўрадавую дзейнасць. Як кажа Ханеман, якому цяпер 51 год, сапраўднае жыццё ён адчуў толькі пасля падзення берлінскага муру ў 1989 годзе. І на пачатку 2000-х, праз 14 гадоў пасля турмы, у яго пачаліся начныя кашмары, мары, болі ў страўніку і беспадстаўная, непрадказальная ненавісць ды агрэсія да ўсіх кіраўнікоў. Падобныя размытыя дыфузныя сімптомы маюць многія колішнія палітычныя з былой ГДР, кажа Бомбер. Лячыць людзей, чыё здароўе сістэматычна разбурала штазі, досыць складана.
Пасля ўсяго гэтага досведу з абвінавачваннямі, допытамі, усім тым, што яны перажылі, гэтыя людзі ў сваім далейшым жыцці становяцца вельмі падазронымі, пастаянна знаходзяцца ў дэпрэсіўным стане. Вось недавно да мяне звярнуўся пацыент, які 20 гадоў пасля турмы штазі ні на што не пакутаваў, ніколі. І тут у яго раптам усё стала балець. Як высвятляецца, усе гэты болі маюць псіхагенную прычыну. Гэта такая псіхічная перапрацоўка жвачка перажытага, катаванняў, допытаў і гэтак далей. Вельмі важны момант, што акрамя псіхічнай рэакцыі на гэты весь досвед існуе і саматычная або цялесная рэакцыя з невыносным болямі галавы, храбта, суставаў. Найперш псіхічныя расстройства выклікаюць ускладненні страўнікава-кішэчнага тракту. Наступны орган – гэта сэрца. Паступова нарастае не толькі псіхічная, але і саматычная дэпрэсія.
Што б вы маглі параіць беларускім вязням, якія знаходзяцца ў турмах пад масіўным псіхалагічным ціскам з боку спецслужба, пытаюся я ў нашага гостя?
Ёсць пэўныя моманты, якія палягаюць у палітыцы і могуць вырашацца на палітычным узроўні ў адпаведнасці з тымі пагадненнямі, да якіх далучылася Беларусь. Згодна з гэтымі пагадненнямі, трэба ўзмоцнена дамагацца выканання такіх правоў, як права на кантакт з адвакатам, на спатканні, на медычны дагляд. Таксама нейкімі агульнымі міжнароднымі намаганнямі можна было б наладзіць адпаведныя кансультацыі заходніх адмыслоўцаў-псіхіятраў, нягледзячы на моўныя перашкоды, з тым, каб дапамагчы пацярпеламу ўправіцца з ягонымі псіхатраўмамі. Я ведаю, як многія вязні просто не хочуць нічого гэтага згадваць, а хочуць толькі забыцца. І толькі пасля таго, як палітыкі, медыкі, правабаронцы пачнуць актыўна нагадваць людзям пра іх правы, тыя зноў павераць у сябе. Я гэта назіраю па маіх пацыентах, якія шмат маўчалі. Аднак цяпер, ведаючы больш пра свае правы, яны больш займаюцца уласнымі праблемамі.
Немецкі псіхіятр Карл Хайнц Бомберг. Былы вязень тайнай паліцыі ГДР бачыць шмат падабенства ў метадах штазі і КДБ цяперашняй Беларусі.
Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашай перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кілягерцаў, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску: 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду. Тысяча 1991 год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы, што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергій Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную неделю у эфиры «Свободы» и на нашем сайте.
Пахло паленым. Наше с пазняком подороже в сутарэнні будинку ЦК КПБ можно было б параўнаць с подорожем у пекла, калі допустить, что черти распаливают вогнище с постанов и резолюции у Люцифера. Нам рассказали, что у жнівеньскія дні 91-го паперы там спаливали тонами. Нават нанялі трох качагараў, але ўсяго знішчыць не паспелі. Першы аркуш, які я падняў з падлогі, пазняк і цяпер гаворыць пра неймавернае супадзенне, быў план, які прадугледжваў стварэнне камуністамі альтэрнатыўнага народнага фронту яшчэ да жніўня 88 году. Камуністы імкнуліся згуляць на апярэджанне, але, як і шмат што, іншае правалілі справу. Другім быў дакумент з асабістым подпісам Машэрава. Гэты ліст Пятра Машэрава супрацоўнікі ЦК КПБ ў жніўні 91-га выкінулі на сметнік. Ну а далей стосы дакументаў, якімі я набіў некалькі валізак. Сярод іх аналітычная запіска «Другі з'езд БНФ апазіцыя карэктуе курс», напісаная для ўнутранага карыстання супрацоўнікамі ЦК. Я сумняваўся, ці варта гаварыць у гэтым цыкле, заснаваным на ўласных успамінах пра другі з'езд БНФ, падзею, у якой я не ўдзельнічаў, бо якраз у канцы сакавіка 91-га ў Віцебску трапіў у шпіталь. Пра вынікі з'езду ведаў з аповедаў калег і газетных публікацыяў, і таму у роўных пазіцыях са слухачом. Сёння перада мной некалькі старых газетаў яшчэ да інтэрнэтаўскай эпохі, і тая знойдзеная спазняком аналітычная запіска ЦК. Але вельмі важным быў той з'езд БНФ у лёсе змагання за незалежнасць Беларусі. Ён быў ключавым у вызначэнні галоўных мэтаў самай уплывовай дэмакратычнай сілы. Па праўдзе, адзінай уплывовай іншыя дэмпарты толькі-толькі ўтвараліся. Без гэтага немагчыма скласці поўнае ўяўленне і пра ўмовы, у якіх давялося дамагацца незалежнасці. Зрэшты, як немагчымае гэта ўяўленне і без звароту да з'езду камуністаў. Менавіта вясной 91-га процістаянне паміж КПБ і БНФ дацягнула найбольшай вастрыні, і галоўнай прычынай разыходжанняў было якраз стаўленне да незалежнасці Беларусі. Кіраўнікі ЦК Кампартыі Беларусі адрозніваліся ад сваіх калегаў бадай з усіх саюзных рэспублік абсалютнай адданасцю Маскве. Крытыка Гарбачова з іх вуснаў гучала якраз за палітычныя рэформы, якія, на іх думку, ставілі пад пагрозу існавання СССР. За колькі месяцаў да другога з'езду БНФ, які адбыўся ў сакавіку 91-га, у канцы лістапада на пачатку снежня 90-го году прайшоў 31-й з'езд Кампартыі Беларусі. Цікава, што на гэтым з'ездзе прапанова аб уласным статуце КПБ не прайшла. Большасць дэлегатаў з'езду палічыла, што такі статут паставіць пад сумнеў непарушную еднасць камуністычнай партыі Савецкага Саюзу і, барані Божа, выкліча падазрэнні ў сепаратызме. Праз некалькі месяцаў камуністы будуць кусаць локці. Яны не маглі абскардзіць забарону КПБ КПСС, бо адсутнасць уласнага статута рабіла іх усяго толькі філіялам маскоўскай арганізацыі, якая спыніла існаванне па загаду Ельцына. Хаця зразумела, што той партыі не ўратавалі б і самыя дасканалыя статуты. Ужо наколькі першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі Ефрэм Сакалоў здаваўся дагматыкам, але абраны ў часе з'езду новы лідар камуністаў Анатоль Малафеяў выглядаў ідэалагічным выкапнем. З усіх магчымых кандыдатур камуністы абралі найгоршы, і на сесіі Верховнага Савета ў жніўні гісторыя адвядзе Малафееву камічную ролю. Мы згонім яго з трыбуны, не даўшы сказаць ні слова. Выказванне Малафеева пра захаванне Саюзу, нацыі патрэбны новы саюзны дагавор, падпісаны на новай дэмакратычнай аснове на камуністычным з'ездзе, было, бадай, самым лагодным у параўнанні з імпэтнымі заклікамі, якія гучалі ад іншых прамоўцаў. Вось што казаў Сакалоў, першы сакратар ЦК КПБ да з'езда. Мы мяркуем і ў палітычным, і ў ідэалагічным сэнсе неабходна называць саюз як саюз савецкіх сацыялістычных суверэнных дзяржаў. Тым самым будуць падкрэсленыя тры асноўныя моманты – захаванне савецкай улады, сацыялістычнага ладу на тэрыторыі краіны, самастойнасці саюзных дзяржаў. Чарнышоў, механізатар калгасу імя 21-га з'езду КПСС Талачынскага району, гаворыць. Цяжка зразумець сёння людзей, народных дэпутатаў, якія катэгарычна выступаюць за абсалютызацыю суверэнітэту нашай рэспублікі, патрабуючы выхаду яе са складу Саюзу. Што гэта? Бяспамяцтва, авантурызм або прыступы нацыяналізму? А вось што казаў старшыня Верховнага Савета БССР Мікалай Дзімянцей. Аформілася ўсё гучней, заяўляе пра сябе і антыкамуністычная апазіцыя. Мэты яе добра вядомыя. Адціснуць на абочыну палітычнага жыцця Кампартыі Беларусі, вывесці рэспубліку са складу Саюзу СССР. Мы павінны выкарыстаць увесь свой уплыў, каб адстаяць абноўлены Саюз Савецкіх Рэспублік. Грыгорыў, першы сакратар Віцебскага абкому Кампартыі Беларусі, заявіў, мяркую, сапраўды суверэнітэт немагчымы па-за межамі Саюзу. Маласай, старшыня Маскоўскага раённага савету ветэранаў вайны і працы Менску. Лідары БНФ вядуць адкрытую барацьбу за ўладу, ліквідацыю сацыялістычнага ладу, за выходы СССР со складу Советского Союза. Мы закликаем вас монолитно выступить у оборону наиважнейших завоевов социализму за сябровство советских народов, за единый и непорушный союз суверенных социалистичных республик. Вялічка, партор Гарадзенскага заводу, радыёпрыбор. Камуністы не бачаць перспектыву БССР паза саюзам. Прапаную даць даручэнне нашым дэпутатам у Верховным Савеце выступіць з ініцыятывай аб правядзенні ў рэспубліцы рэферэндуму па пытаннях аб уваходжанні ў новы саюз. Місуна, першы сакратар Менскага гаркому партыі. Чаму пры абмеркаванні найважнейшага для лёсу рэспублікі і яе грамадзянаў пытання аб суверэнітэце выбаршчыкі чулі ў асноўным толькі меркаванне пазняка і кампаніі, а партыйная група народных дэпутатаў БССР палічыла за лепшае заставацца маўклівай большасцю. Тут, дарэчы, Місуна меў рацыю. Дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце БССР рабілі дэпутаты апазіцыі БНФ. Акрамя вышэйцытаваных прамоўцаў, на з'ездзе КПБ выступалі старшыня Савмінукевіч, старшыня КДБ Шарковскі, камандуючы чырванасцяжнай беларускай вайсковай акруга генерал Кастэнка, усе яны былі абраны ў склад ЦК, як і старшыня дзяржтэлерада, і рэдактары шматтыражных газет, і падтрымлівалі галоўную праграмную мэту Кампартыі Беларусі – захаванне камуністычнай улады і захаванне Саюзу СССР. Пазіцыі камуністаў умацаваў, як тады здавалася, і рэферэндум аб захаванні СССР. Натуральна, дзяржаўная прапаганда замоўчывала, што на тэрыторыі БССР яго легітымнасць была пастаўлена пад сумнеў. Камуністы хадзілі па Верхоўным Савеце, узняўшы галовы. Нядаўні выступ Гарбачова ў Акадэміі навук, які камуністу спрынялі як пакаянне генсека за непрадумана пачатую перабудову і вяртанне да сацыялістычных ідэалаў, і трэба сказаць, збольшага спрынялі правільна, канчаткова пераканаў іх у непазбежнасці паразы ідэю Беларускага народнага фронту. Вось у такіх умовах БНФ у сакавіку 91-га сабраўся на свой другі альбо першы неэміграцыйны, бо папярэдні былі вымушаны праводзіць у Вільні з'езд. Увогуле, удзельнікі з'езду БНФ маглі б ганарыцца тым, што ўдалося народнаму фронту за 2 гады з моманту заснавання. Во што пісаў у тыя дні ў штотыднёвіку літаратуры і мастацтва Андрэй Ганчароў. Неаспрэчныя вынікі дзейнасці БНФ, разбурэнне сцяны маўчання, сакрэтнасці нават непрыхаванай хлусні, пабудаванай вакол чарнобыльскай зоны, канкрэтныя захады па змягчэнні вынікаў катастрофы. Дзейнасць фронту стымулявала пачатак фармавання грамадзянскай супольнасці, у прыватнасці стварэння сапраўднай шматпартыйнасці ў рэспубліцы, пашыраліся ідэі свабоды і незалежнасці Беларусі, пісаў Андрэй Ганчароў. Аднак лідар БНФ Зенон Пазняк звярнуўся да адказу на пытанні, якія задавалі сябе многія актывісты БНФ. У Літве саюдзіс практычна цалкам кантралюе Верховны Савет і ўрад, у Латвіі прэм'ерам стаў актывіст Народнага фронту, у Польшы перамог Валенца, у Чэхаславаччыне – Гавал. Калі чакаць пераменаў у Беларусі? І вось што казаў Пазняк. Чаму Беларускі народны фронт за большым 2 гады існавання не стаў усеагульным масавым народным рухам, не дасягнуў такіх поспехаў, як, скажам, народныя фронты ў Прыбалтыцы? У Беларускай Рэспубліцы на сённяшні дзень ніякі грамадскі рух яшчэ не можа стаць масавым. Мы назіраем толькі масавую паслухмянасць Маскве і начальству. Гэта тлумачыцца амаль поўным знішчэннем грамадзянскай супольнасці ў Рэспубліцы і нізкім узроўнем нацыянальнай свядомасці насельніцтва. Такі стан узнік за антынароднай палітыкі камуністычных уладаў на Беларусі, накіраваны на працягу доўгіх дзясяткаў гадоў на вынішчэнне беларускай культуры, мовы, гісторыі, рэлігіі, традыцыі найлепшых прадстаўнікоў нацыі, на вынарадаванне і русіфікацыю людзей. Такое насельніцтва не здольнае на калектыўныя дзеянні, на выжыванне і развіццё ў перыяды сацыяльных навальніц, экалагічных і грамадскіх катастроф. Што нам яскрава засведчылі перабудова, Чарнобыль, нядаўні гарбачовскі рэферэндум і іншыя падзеі. У грамадстве нацыянальнай культурнай аморфнасці і сацыяльных страсцей няма ідэй, якія маглі б усіх аб'яднаць. Вось чаму Беларускі народны фронт называецца адраджэнне. Пакуль не будзе адроджана здаровая жыццёвая аснова, што аб'ядноўвае людзей у культурны народ, кансалідацыя грамадства немагчымая. Без культурна-нацыянальнай кансалідацыі народу немагчымая свабода, а без свабоды не здзейсныя ніякія эканамічныя рэформы. Калі прыбраць з тэксту некаторыя тагачасныя актуалі, формула выглядае універсальна і адказвае на шмат якія і сённяшнія пытанні.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Тады на другім з'ездзе ВНФ у сакавіку 91-га Народны фронт не адступіўся ад ідэі выхавання нацыянальнай свядомасці, і мы разумелі, што працэс гэта запатрабуе вялікіх высілкаў і можа заняць шмат часу. Але былі і надзённыя мэты, якія патрабавалі вырашаць іх як найхутчэй. І першая з іх – незалежнасць. У нас цудоўная прыўкрасная краіна, працавіты добры народ. Мы маем рукі і розум, развітую навуку і прамысловасць, навуковыя кадры і спецыялістаў. Маем ворныя землі і пэўныя прыродныя рэсурсы, казаў на з'ездзе Пазняк. У нас ёсць усё, каб жыць добра. Няма толькі свабоды і незалежнасці. Дасягненне свабоды і суверэнітэту Беларусі – найважнейшая задача нашага пакалення. Таму суверэнітэт у нашым змаганні павінен быць першасным, антыкамунізм – другасным, прапаноўваў Пазняк. Камуністычная партыя была асноўнай палітычнай перашкодай у дасягненні незалежнасці. Мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, добра адчувалі гэта на сесіях Верховнага Савету – калі нашыя папраўкі ў законапраекты, вынесеныя з мэтай умацавання суверэнітэту, блякаваліся парламенцкай камуністычнай большасцю простым галасаваннем. Камуністы звычайна нават не абцяжаравалі сябе некай аргументацыі, проста галасавалі і бралі арыфметычнай большасцю. І вось тут да месца згадаць аналітычную запіску ЦК, якую мы з Пазняком знайшлі ў сутарэннях ЦК КББ ўжо пасля спынення дзейнасці Кампартыі Беларусі. Цытую. На другім з'ездзе БНФ Пазняк правёў аналогію паміж камуністычнай і фашысцкай ідэалогіяй. Калі быў асуджаны фашызм, пачалося маральнае адраджэнне нямецкага народу. Да таго часу, пакуль не будзе асуджаная дзейнасць КПСС-КПБ, маральнае аднаўленне беларускага народу немагчымае. Нельга не заўважыць, што антыкамунізм Пазняка не толькі грубы і агрэсіўны, але і, на жаль, прымітыўны, што, зрэшты, не перашкаджае яго распаўсюджванню. Не вельмі высокі ўзровень палітычна-культурнага насельніцтва, але гэта хутчэй нашая заслуга. Пазняк заклікае не судзіць усіх членаў КПСС-КПБ аднолькава. Некаторыя вымушаныя былі стаць членамі гэтай злачыннай арганізацыі ў сілу розных акалічнасцяў, у тым ліку і наменклатурных. Таму БНФ павінен аддзяляць юрыдычную адказнасць партыі ад адказнасці індывідуума. Адсюль і развагі пра падвойнае сяброўства – калі камуніст прыходзіць у БНФ, значыць ён не згодны з таталітарызмам. Другі яго крок – выхад з КПСС-КПБ. Казалася ў аналітычнай запісцы ЦК КББ пра другі з'езд БНФ. Заўважым, што аналітык ЦК прызнаў адказнасць кампартыі за нізкую палітычную культуру насельніцтва. Гэта, канешне, дворушнасць. На сустрэчах у заводскіх цэхах члены парткамаў нам крычалі «Хопіць вам на сесіі палітыкі!» Спыніце палітыканства, займіцеся эканомікай. Зауважым таксама, што вызначэнне кампартыі як злачыннай арганізацыі ў дакуменце ЦК КПБ падаецца без двукосця. Магчыма, праўда, гэта памылка машыністкі. Але больш прыкметна іншае. У запісцы звяртаюцца ўвага на тое, што лідар БНФ прапануе аддзяляць юрыдычную адказнасць партыі ад адказнасці індывідуума. Іншымі словамі, гаворка не ідзе пра суд над кожным камуністам. Дакладна выказванне Пазняка гучала так. Трэба даць магчымасць звычайным людзям зрабіць выбар і пакінуць КПСС, а не ствараць сабе ворагаў там, дзе могуць быць сябры. Канец цытаты. І кіраўніцтва кампартыі цудоўна ведала гэтую фразу Пазняка. Аднак з экранаў беларускага тэлебачання ў газетах на сходах людзей палохалі тым, што нібыта Пазняк заклікае судзіць усіх камуністаў. І далей цытата з аналітычнай запіскі ЦК КПБ пра другі з'езд Беларускага народнага фронту. У праграме мінімум два асноўныя кампаненты. Па-першае, дасягненне суверэнітэту, па-другое, антыкамунізм. Узаемасувязь гэтых элементаў тлумачыцца Пазняком без мудрагелістасці. Ліквідацыя СССР прывядзе да ліквідацыі ўлады камуністаў, а антыкамунізм – лепшы сродак разбурэння Саюзу. Канец цытавання. Тэзіс Пазняка аналітыкам ЦК КПБ пераказана дакладна, а слушнасць гэтага тэзісу будзе даказана ўжо праз некалькі месяцаў у жніўні 91-га. Я за тое, каб Іван Шамякін, Васіль Быкаў, Міхаэл Савіцкі, Іван Чыгрынаў, Рыгор Барадулін, Ігар Лучанок, Ніл Гілевіч, Заір Азгур і ўсе іншыя майстры нашай культуры сталі добрымі дарадцамі нашага ЦК. Гэтак заявіў на 31-м з'ездзе Кампартыі Беларусі першы сакратар Віцебска абкому партыі Уладзімір Грыгорыў. Чыгрынаў, Лучанок, Шамякін сталі паўнамоцнымі членамі ЦК КПБ. А вось Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін прыйшлі на з'езд БНФ, а Быкаў выступіў з вітальным словам. Цытую. «Я ўжо гаварыў некалі пра нашу моладзь, можа, самую дэпалітызаваную і дэнацыяналізаваную ў свеце, якой камсамол за шмат гадоў прышчапіў устойлівую агіду як да нацыянальнай культуры, так і да ўсякай палітыкі. Тым большы гонар тым нашым грамадзянам з ліку сялян, рабочых, творчай, навуковай інтэлігенцыі, якія па закліку сваіх, не дарэшты шарствелых сэрцаў, успомнілі, што апроч абавязкаў камуніста, сямейніка, дзеяча культуры ці навукі, ёсць яшчэ высокі абавязак перад Богам і справядлівасцю, і здалі свае партбілеты, і ахвяравалі кар'ерай, і паўсталі перад вялікай страхавітай няпэўнасцю дзеля барацьбы за народ і рэспубліку. Для іх суверэнітэт нацыі не пустая папяровая дэкларацыя, яна для іх зорка надзеі. Бо сусветны вопыт бадай кожнай нацыі красамоўна сведчыць, што наладзіць жыццё па справядлівасці магчыма толькі ў межах цеснай суполкі, сям'і, роду, нацыі, згуртаваных на адзінстве веры, мову, культуру, узроўню цывілізаванасці. Няўклідныя стракатыя імперыі амаль усе рухнулі. Ды і наша дажывае апошнія дні, казаў Быкаў. Цяпер сапраўды пытанне стаіць так. Ці ўратавацца па асобку, ці праваліцца ў тэрары ўсім разам. Зрабіць гэта ў маштабах імперыі здаецца магчыма з найбольшым поспехам. Наш БНФ, не грэбуючы ніводнай рысы сучаснага еўрапейскага дэмакратызму, зусім не супраць жыццёвых інтарэсаў іншых нацый ці нацыянальных меншасцяў. Але ён за сябе, за Беларусь, за вольнае развіццё яе народу ў сямі цывілізаваных народаў свету. Мы павінны выразна сабе ўсвядоміць, што гісторыя дала нам апошні шанец, і ажыццявіць яго суджана цяперашнім пакаленням. Ці мы яго нарэшце ажыццявім, ці нацыя развітаецца з той ідэяй навек, каб самой без следу знікнуць зямлі, казаў Васіль Быкаў. І далей. Чалавецтва і Беларусь маюць вялікую надзею на Беларускі народны фронт, яго выпрабаванае кіраўніцтва. Ім ужо набыта пэўны і немалы палітычны капітал. Тое прызнаюць ягоныя сябры, гэтаксама, як і ягоныя ворагі. І ў гэтым, вядома, найбольшая заслуга кіраўніцтва фронту старшыні Сойму Зенона Пазняка да ягоных найбліжэйшых паплечнікаў. Іхнія высілкі, безумоўна, ўжо ляглі ў гісторыю Беларусі, незалежна ад таго, як гэтая гісторыя паверне ў хуткім часе і чым скончыцца. Праўда, не ўсім даспадобы нібыта радыкалізм Пазняка, які, може, і властиві гэтаму безумовно видатному сину нашого занядбаного народу. Але я сказав би, що менавіта у політичній виразності найбільша вартість Народного фронту. У сполученні з некаторими іншими особистими якостями Зінона Станіславича тоє свідчення його громадянської безкомпромісності, ідейної принциповості і патріотизму. Дай йому Бог заховати тіє якості, як мага довжей, на користь справедливості Білорусі. Тому живе Білорусь. Звершив свій виступ на другім з'їзді БНФ Василь Биков. Слови Бикова про Пазняка усприймалися у той час, як дотичне не тільки його, Пазняка, але й усього Білоруського народного фронту. Другий з'їзд БНФ зняв у назві організації «Білоруський народний фронт за перебудову одродження» слово «за перебудову». З'їзд визначив мети диаметрально протилеглі тим, які рані обвестив з'їзд КПБ, а менавіта декомунізацію і незалежність. І менавіта у гэтым шмат кому бачився радикалізм БНФ. Тады, вясною 91-го, незалежність здавалася альбо вельмі далёкай перспектывай, справай не цяперашніх пакаленняў, альбо нечым зусім непатрэбным і шкодным. Альбо, як Станіславу Шушкевічу, незалежність падавалася жартам. Шушкевіч казаў: «БНФ уж ніколі не падабалася, што я за справядлівы саюз. Вы за тое, каб мы былі незалежныя. Я лічу гэта амаль што жартам. Я быў і застаюся прыхільнікам саюзу». Асабліва падкрэсліваю справядлівага саюзу. Навіны БНФ 12 червня 91 году. На 31 з'езд КПБ Станіслав Станіславович Шушкевіч прыйшоў. Нашага фронтовскага з'езду не наведаў. Вясною 91-га нашыя пазіцыі ў стаўленні да незалежнасці і так званага абноўленага саюзу з Шушкевічам, які стаў народным дэпутатам спачатку СССР, а потым і БССР, а пазней першым намеснікам старшыні Верховнага Савету при падтрымцы БНФ, разышліся. Не знайшоўшы прыхільніка ў асобе Шушкевіча, нам заставалася спадзявацца толькі на саміх сябе і на народ.
1991 год вачыма удзельніка. Сергей Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце.
Партрэт на фоне кратаў. Абвінавачаныя і асуджаныя за плошчу вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце «Свабоды».
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбірайце свабоду.
Шановные слухачы, наступныя 2 гадзіны, а 22 да 24 Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5995 і 7475 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.